ครับการพบกันครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งใกล้จะเกิดขึ้นที่การประชุม G20 ณนครฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีน่าจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากผู้สังเกตการการเมืองระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าจะมีการหารือนอกรอบกันระหว่างสองผู้นำในหัวข้อการก่อการร้ายความขัดแย้งในซีเรียและประเทศยูเครนนะครับส่วนทำเนียบขาวของสหรัฐบอกว่าจะเป็นการเจรจาทวิภาคีตามปกติโดยไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้นักวิเคราะห์สตีเฟนซัสตานอวิชจาก Council for Foreign Relations เห็นว่าหากดูจากบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจจะผลักดันให้เกิดการเจรจาในทิศทางที่ไม่ได้เป็นที่คาดหมายมาก่อนครับอย่างไรก็ตามการพบกันครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าปัจจุบันนั้นมีการตรวจสอบโดยคณะทำงานหลายชุดที่สหรัฐเรื่องความเป็นไปได้ที่รัสเซียพยายามแทรกแซงการเมืองอเมริกันในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อคณะหาเสียงของทรัมป์นะครับฮันนาโซเบิร์นจากสถาบันฮัสซันอินสติทิวต์กล่าวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเจรจาของผู้นำรัสเซียและสหรัฐจะถูกมองในบริบทของการตรวจสอบที่ว่านี้เธอกล่าวว่าไม่ว่าทรัมป์จะดูเป็นมิตรหรือจะดุดันกับปูตินผู้ที่รับข่าวจากการประชุม G20 ก็จะพยายามตีความถึงเหตุผลที่โยงไปถึงการตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกันนะครับประเด็นร้อนเรื่องหนึ่งระหว่างทั้งสองประเทศขณะนี้คือการที่รัสเซียต้องการขอให้สหรัฐคืนพื้นที่และอาคารของรัสเซียในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันที่ถูกยึดโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพราะว่ารัฐบาลชุดดังกล่าวต้องการตอบโต้การแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยกรุงมอสโกนะครับฮันนาโซเบิร์นกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงจะไม่น่าจะคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับรัสเซียเนื่องด้วยเงื่อนไขทางการเมืองที่ได้กล่าวไปแล้วผู้สันทัดกรณีอีกรายหนึ่งอังเดรย์โคเลสนิคอฟแห่งศูนย์คานากี้มอสโกเซ็นเตอร์กล่าวว่าแม้คนอเมริกันจำนวนหนึ่งต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์มีท่าทีแข็งขันต่อรัสเซียเรื่องการแทรกแซงการเมืองแต่ผู้นำสหรัฐอาจจะรู้สึกขัดเขินที่จะหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดกับประธานาธิบดีปูตินขณะที่ผู้นำรัสเซียก็คงจะไม่เป็นผู้เริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนตามความเห็นของอังเดรย์โคลสนิคอฟนะครับในประเด็นเรื่องยูเครนที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียทรุดลงตั้งแต่ที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเมื่อ3ปีก่อนเป็นของตนนักวิเคราะห์ฮันนาโทเบิร์นบอกว่าผู้นำสหรัฐควรมีความหนักแน่นในเรื่องนี้และสำหรับกรณีของซีเรียที่ประเทศต่างๆต้องการช่วยคลี่คลายความขัดแย้งเธอกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะทราบชัดเจนก่อนว่าสหรัฐต้องการอะไรเมื่อเริ่มการเจรจาเรื่องซีเรียก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วเมื่อสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรียหลังมีภาพข่าวที่ชี้ว่ารัฐบาลซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีกับประชาชนของตนนะครับนอกจากเรื่องหนักๆที่ว่าแล้วนักวิเคราะห์สตีเฟนเซสตานอวิชสนใจเรื่องภาษาท่าทางของผู้นำทั้งสองด้วยเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าวิธีจับมือทักทายหรือเช็คแฮนด์ของประธานาธิบดีทรัมป์เคยตกเป็นภาพข่าวว่าบางครั้งยาวนานหรือมีลักษณะดึงแขนฝ่ายตรงข้ามเข้ามานะครับสตีเฟนเซสตานอวิชกล่าวว่าหากพิจารณาถึงส่วนสูงประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งสูง188เซนติเมตรน่าจะดูได้เปรียบในการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งเมื่อยืนอยู่ข้างประธานาธิบดีปูตินที่เตี้ยกว่าเกือบ20เซนติเมตรนะครับดังนั้นแม้เพียงภาพข่าวที่ทั้งสองจับมือกันก็น่าจะถูกตีความอย่างลึกซึ้งโดยผู้สังเกตการการเมืองของทั้งสองประเทศที่กำลังมีความสัมพันธ์คุกรุ่นกันอยู่ในขณะนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน